andre kapittel. Og vi leser fra vers 1. I Jesu navn. Derfor må vi så meget mere gi jakt på det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort derfra. For dersom det ord som var talt ved engler stod fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente lønn, hvorledes skal da vi unnfly, om vi ikke akter så stor en frelse? Den som først ble forkynt ved Herren, og deretter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham, i det Gud vitnet med, både ved tegn og under og mange hundre kraftige gjerninger, og utdelingen av den hellige ånd etter sin vilje. Amen. Herre Jesus, vi anbefaler oss i din omsorg, og når din omhu, ta stunder i din varetekt, Herre, og benytt denne dyrebare anledning. Om du kan få gi oss noe, så kunne sette kraft og kunne sette spor, og som kunne forandre, så kunne være den kraften som kunne gi oss den forandring i vår livsførsel, som er savnet og som ikke er i besittelse av. Herre, det botemidlet vi ber om, det nytter ikke bare med oss å få rede på tilstanden. Vi må ha et botemiddel som kan få oss ut av. Herre, lukk sannhetene opp. La det gå opp for oss. Å, var det sånt. La det lykkes for ditt navns skyld. Amen. Så stor en frelse, leste vi her i det tredje vers. Om vi ikke akter så stor en frelse, og jeg vil gjenta at dette er ikke skreven til ufrelste mennesker som skulle ha vanskeligheter med å unnfly hvis de ikke akter så stor en frelse. Der er det andre steder i Guds ord som taler om den dom og de konsekvenser som ufrelste folk får hvis de ikke akter på Guds tale. Men her er det en advarsel til frelste mennesker og et spørsmål til frelste mennesker: hvorledes du har tenkt å unnfly hvis du som et frelst menneske ikke akter så stor en frelse. Hvilken frelse er den har i tanken her? Det er ikke den frelse som ga deg liv. Den har du aktet på. Den passer du på. Den setter du pris på. Den frelse som frelser deg fra en evig fortapelse. Den frelse som du kjenner under navnet syndenes forlatelse. Den akter vi på. Det er en felles interesse og et felles forhold blant alle som er frelst. Det akter vi på. Men her var det ikke det som vi driver bort ifra. Her er ikke fare for å drive bort ifra den frelse. Den passer vi på. Og den setter jeg pris på. Og hvis det skulle komme bort ifra den, så var jeg fortapt. Det er en helt annen side av sannheten, og det vil jeg også si, for at det skal unngå at noen skal misforstå at Bibelen taler både om den faren og faren vil i troen, og være et frelst menneske så er faren vil mens de er i troen. Det er det fare for. Far ikke vil, som jeg leste. Men det er også den faren for et frelst menneske, og fare vil ifra troen. Det står det også. Men det er ikke det her er omtalt. For her var det ikke spørsmål om en fare å drive bort ifra å være frelst. Og bli det som mennesker kaller et frafallen menneske.
Her er ikke tale om det. Her er tale om et helt annet forhold. Her er tale om å drive bort ifra en stor frelse. Og denne store frelse omtales i Hebreabrevet. Og dette kapittel begynte med et derfor. Det kan du skrive opp. Og det begynte også kapittel 3 med derfor. Her gis det en begrunnelse hvorfor vi må så meget mere gi akt på denne store frelse og på det som vi har hørt. Kapittel 1. Det kan jeg ikke gå i detaljer på. Jeg kan bare gjøre oppmerksom på at det er det som er skrevet i kapittel 1 som gis fram som begrunnelse. Hvorfor vi så meget mer må gi akt på det vi har hørt, for det er det vi har hørt. Det begynner med vers 1. Etter at Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse dager, nei, det har han ikke. Det hadde han gjort. Jo, visst hadde Gud talt i disse dager. Ja, det hadde han gjort. Men så har han i disse siste dager talt til oss, ikke til verden. Er du klar over at det er en tale som bare kan bli hørt av frelste mennesker? Det siste ord som verden hørte av Guds sønn, det var det han sa på Golgata. Det siste som verslige mennesker så av Guds sønn, det var et lik. Han gikk i graven, og et verslig menneske har aldri sett ham, og aldri hørt et ord av ham siden, og aldri skal de få høre det før han kommer igjen. Men det var noen andre som fikk høre i de siste av de siste dager. Når han var oppstanden, så kom han og talte, og så åpenbarte han seg for sine egne, for de som var frelst. Og det var mer. Når han var sammen med dem, så sa han også det, at i Johannes, før sin død, at ennå har jeg meget å si dere, men jeg kan ikke bære det nå. Men når han, sannhetens ånd, kommer, så skal han veilede eder til hele sannheten. Mens Guds sønn var her i denne verden før korset, så ble han ikke av med mer eller en del av det han hadde på hjertet seg. Jeg har ennå meget igjen å si eder, men det kan jeg ikke si før jeg er død og oppstanden. Det var eder. Det var til frelste mennesker han hadde noe å si. Og denne tale som han taler til oss ved sønnen, det er den apostel, kapittel 3, 1. Derfor, her kommer begrunnelsen igjen, hellige brødre, Isa har fått del i et himmelskall, gi akt på den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Mens Jesus var på jorden, så var han ingen prest. Det står i Hebreabrevet. For Gud hadde ikke tillatt noen mennesker av Judas stamme å være prest, og han var av Juda. De som skulle være prester måtte være av Levi stamme. Og så når Jesus var her, så var han ikke prest. Så det er ikke mens han var her han taler. Og det er ikke mens han var her at det er spørsmål om å gi akt. For det er mens han sitter der, han er apostel og har et ord å si oss. Det er han som sitter ved tronen som har et ord. Og så står det, som har talt til oss ved sønnen, som han har satt til erving over alle ting. Og som i det tredje vers,
som da han hadde gjort renselse for våre synder, satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Du har vel gitt akt på noe der? Har du fått lov å lytte til noe, til den talen? Det skulle vel ikke være fare for at det ikke bare er fare for å drive bort ifra det. Vi er vel ikke dreven bort ifra den talen som kommer derifra. Se til at de ikke avviser han som taler fra himmelen. Du er vel ikke dreven bort ifra det? Det var der det er noe dyrebart. Og det var det som var privilegium, og det var det som førte til det kolossale ansvar. At hvis vi driver bort ifra det, så er det umulig å unnfly ifra konsekvensene. Da må en høste konsekvensene av det. Og det lier Gud mer av enn du gjør. Det var ikke Israel som lei mest i ørkenen, men det var Gud som måtte ha det der. For det var han som fikk mye med dem. I 40 år så bar jeg dere på faderarmer i ørkenen. Han hadde mye med dem. Og det er Herren som får mye med oss når vi avviser han. Og det er han som får lidelsen når vi må høste. Selv om det kan smerte også hardt nok for vår del. Jeg har lyst til å peke bare kort, for her en kom i ingen vei, og jeg må hoppe forbi en god del av det som jeg hadde tenkt og fått med. Men har vi drevet bort ifra det som står i kapittel 1? Har vi drevet bort ifra den store frelse som står omtalt i kapittel 1? Så ikke har vi vår frelse og har vi vår forlatelse å gjøre, men det taler til mennesker som er renset. Når han hadde gjort renselse for våre synder, så er det noe i tillegg som gjør frelsen stor. Og den store frelse har forbindelse med Kristi person, og det har forbindelse med hans ærefulle opphøyelse. Og det har forbindelse med at han er satt til erving. Og så har det forbindelse med at han en dag skal sette seg på sin herlighetstrone. I dag sitter han ved Faderens høyre, ved majestetens trone, og venter på at han en dag skal sette seg på sin trone. Man har ikke drevet bort ifra sannhetene om den store frelse, vel? Der er kolossale ting så åpner seg for oss her. Er det andre ting som er interessert i enn i Kristi person? Er det andre ting vi er interessert i enn Kristi fremtid? Ja, en kvar får bare svare for seg. Det har ikke noe med barnekår å gjøre, men det har noe med å få del med Kristus å gjøre. Vi har gjort forskjell her tidligere, og vi skal komme nærmere inn på det. Det er store forskjell på det å ha fått del i Kristus, og ha fått del med han. Å ha del i Kristus er felleseie for alle som er frelst. Det er ingen forskjell. For vi er frelst bare så sant som vi er i Kristus. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, og det er bare fordømmelse for den som ikke er i Kristus Jesus. Der er det ingen forskjell på oss, vi som sitter og er samlet på dette kurs. Men det vil jeg få lov å gjøre oppmerksom på, at her i denne forsamling er det kolossal forskjell på alle som hører Herren til, på hvor store del med Kristus de har oppnått. Ja, det er det store forskjell på. Og den forskjellen som vi også har hørt om, den vil vedvare i evighet. Forskjellen mellom Abraham og Lot, den bare ved. Begge var frelst. Begge kom til himmelen. Begge var rettferdige, uforskyldt av troen. Men de ble forskjell på dem i evigheten. Og det var der som ikke kan unnfly ifra konsekvensene. Hvorledes er det vi kan gi akt på denne apostel som jeg bekjenner, han som har ord i dag? Det er ingen annen måte for mitt vedkommende når jeg er i samvær med mennesker og ved et menneske. Det er det altså at jeg tider stilt og så hører jeg etter. Ikke bare sånt at jeg hører med et øre, så går det hus forbi. Men hvis jeg gir akt på han som taler til meg, slik at jeg tar imot det, jeg overveier det, jeg tenker på det, jeg sier meg enige eller uenige med det, da har jeg gitt akt på det. Her er det en som har noe på hjertet. Den samme personen som kalte på meg og talte til meg som en synder, som et ufrelst menneske. Han kalte, jeg hørte en lokkende stemme tidlig i ungdommens år. Han kalte så ømt, og så kalte han så kjærlig. Og så kalte han med seg det jeg har gjort for det. Jeg dø for det. Jeg gav avkall på himmelen. Jeg gav avkall på bare en gudskikkelse. Det er ingen som har talt så kjærlig til meg. Og det er ingen som har talt på en sådan måte. Det vant mitt hjerte. Men etterpå jeg ble frelst, så har jeg hørt en tale fra himmelen. Den talen der, den var ifra jorden, det var det han gjorde her. Men nå taler han ifra himmelen om det han gjør der. Og det han er der. Det er det som fører til full visshet. Det er det som gjør meg ganske sikker. Og det er dette vi skal legge så kolossal betydning på i begynnelsen. For hvis det svikter, Så er slaget tapt. Det er det som er. Nå vil jeg prøve å stanse litt for hvorledes vi gir akt på denne apostel. Den første tingen, den finner vi her i kapittel 2 og det 10. vers. Når vi blir oppmerksom på at han taler om at den som frelser, så er han fullendt. Da han førte mange barn til herlighet gjennom lidelse og fullende deres frelses høvding. Jeg har en frelser som er fullendt. Har du gitt akt på det? En fullendt frelser. Hva slags tanker fyller det deg med? Har det klart og gjort deg tilfreds at du har en frelser som er full en kai i å frelse meg? Det er noe annet. Hadde han ikke som å bli fullendt i? Han er blitt fullendt som frelser i å frelse meg. Er du blitt tilfreds? Har du hørt så mye at du kan si, nå er det nok. Nå er det nok. Nå er jeg tilfreds. Hvis du er fullendt med din gjerning til å frelse meg, så er jeg frelst. Det er selvsagt. Hva skal jeg da ligge og sukke etter og otte etter? Hvorfor skal det da komme noen tanker og kunne gjøre meg urolig? Bort verden av mitt sinn og øye. Her er det en som er fullendt. Han er fullendt som min frelser. Og blir ikke jeg å finne i himmelen, så er han ufullendt. For det var det som han skulle fullende. Og føre meg til herlighet. Nei, du store min. Det var en tale. Det var en tale jeg hørte fra korset. De røde blodstråper fra Golgata. De roper om nåde og frelse for syndere. Men Jesus, han sitter som kvittering på. Gjelden er betalt. Det er gjort renselse. Gjelden er betalt. Men du står med. Hebreerbrevet 10. Om man kunne føre noen fram til tro, om det gikk an å tale således at noen kom til troen, og noen annen hensikt med vår forkynnelse er det sin at du skal komme til troen på Guds ord.
Og jeg vil frita meg ifra at noen mennesker kommer til troen på noen av mine ord. Mine ord og min person og min tale har kun en eneste hensikt på brynet under kurset. Det er å gjøre deg oppmerksom på, så står det skrevet. Og mine ord kan du kutte ut. Men med kan du være enig eller uenig, for jeg kan uttrykke meg feil. Og ikke noe menneske er fullkommen i tale. Derfor erkjenner jeg sier mange ting feil. Og jeg ønsker ikke tilhenger. Jeg ønsker ingen som tror på Gud for det jeg tror på. Og jeg ønsker ikke noen som vil møte Gud for det sa han aldri. Aldri jeg. Jeg har ansvar nok. Men jeg har en hensikt å vekke din oppmerksomhet, for så står skrevet. Og stakkars den som er uenig med Guds ord. Der er det ikke godt å være uenig. Når jeg tretter med deg, sa Jeremia, så har du alltid rett. Det måtte være fedt å være uenig med Gud når han alltid har rett. Hebreerbrevet 10, vi skal ta det med. Og du, det har gjort din personlige erfaring av i forholdet på det materielle området, derfor har jeg kjent sødmen av det på i et bilde. Vers 1, for da loven bare har en skygge av de kommende goder, men ikke selve bildet av tingene, så kan den aldri ved de offer som de hvert år alltid på ny bære frem, gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem. Men tredje vers, men ved de offringer kommer hvert år en minnelse om synder. Ved at de offrer, så ble det et ordnet forhold med Gud for en tid. Jeg hadde en gang en gjeld i Haugesunds forretningsbank. Det var temmelig store og hadde voldt meg mye uro og bekymringer. Og det hadde vært mange telefonoppringninger og påringer om at nå må det ordnes med denne gjeldsposten. Og så hadde jeg en måte å ordne det på. Jeg skrev på. Jeg skrev navnet mitt, og så ble det stilt i 3 måneder. Så kom det en lapp igjen. En minnelse der er gjeld. Og her må fornyes. En fornyelseseddel. Det er ikke betalt. Det var bare et ordnet forhold som varte 3 måneder. Og så kom det minnelser om gjeld. Og det plagde livet av meg, for det var ikke alltid jeg hadde penger. Til en gang å klare fornyelsen av, så var det å springe rundt alle verdens veier der, så det var noen som skyldte meg noen kroner for å få inn noe som kunne gå der. Det var et mareritt å ha det slik. Og så var det en dag som kom i mitt liv at jeg realiserte hele butikken. Og lukket den var bedre enn forstand. For det var en forferdelig tid å starte etter krigen, og det var løst alt, så jeg hadde fått lånt møte for møte. Og så gikk heldigvis alt opp, og så klarte jeg den der lukkelige dagen. Jeg betalte ut. Jeg betalte, så gjeld ble betalt, vet du hva som het? Det har aldri kommet noen minnelser om gjeld fra banken mer. Om noen fornyelse. Vet du hva som har hent? Det har hent noe fra det gamle testamentet til det nye testamentet. Gjelden er betalt. Det er ikke bare et ordnet forhold som varer for en periode, og så kommer det minnelser om fornyelser. Det kommer ingen minnelser om synd lenger, for gjelden er betalt. Jeg har en frelser som sier han er fullendt i lidelser for min synd. Han har gjort renselse før han satte seg der. Og nei, du store min. Tror du det er godt? Tror du det gir meg frimodig? Og nei, du herlighet. Jeg kan ikke få gi uttrykk for det ved personlig vitnesbyrd for meg en gang. Jeg lever hver dag. Dag. Det er ikke bare om morgenen jeg kan takke Gud, men om kvelden nå. Og enten jeg sover, eller jeg er våken, enten jeg sover som en kristen, eller jeg er våken som en kristen, jeg har fred med Gud. Det kommer ikke noe uro ifra himmelen. For gjelden er betalt.
det er det fine. Og for at det ikke skal gå meg av hukommelse, altså trenger jeg også få de mynt om det. Og så har han fått et vittne. Å nei. Her er vittnemøtet. Vi skal ta det vittnet med fra det 10. kapittel og det 15. vers. Jeg skulle lure på hva slags minnelser den hellige ånd gir deg. Og hva den hellige ånd vittner for deg. Du skulle ikke beskylde den hellige ånd for vittnesbyrd. Så det er andre ånder som vittner for deg. Du skal prøve åndene, står det. Det er flere enn den hellige ånd. Og det er flere som har vittnetrang enn den hellige ånd til Guds barn. Du kan være sikker, det er ikke så stilt i vittnemøtet der, som det er for våre vittnemøter mange ganger. Der står de i kø, de spretter opp, og alle er under seg vittner imot meg. Men jeg skal prøve åndene på Guds ord, og jeg skal skille den hellige ånd ut ifra alle andre ånder. Det vittner den hellige ånd for oss. Hva tror du? Ja, det står her det. 17. vers. Deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mere komme i hu. Sånt er det fatt i himmelen. Der sitter en ved majestetens høyre hånd som er kvitteringen på at gjelden min er betalt. Der kommer en minnelse fra himmelen. Og det er, vet du hva jeg fikk fra banken? Jeg har aldri fått noe mer, men det har jeg også. Jeg fikk kvittering. Og der kommer uavladelig en minnelse om ifra himmelen. Der er kvittert. Kvitteringen oppholdes i himmelen til sikkerhet for at det er betalt. Det er ikke uorden i regnskapene. Jeg skal aldri bli risikeret å gjøre, himmelen risikerer aldri å gjøre sånne tabber som jeg har gjort i min forretning. Jeg krever folk to ganger, for det er slurv i regnskapet. Ja, det er det. For jeg bruker for lite tid på det, så hender det av og til at du ikke kvitterer. Av i den kopien som du har, som de har betalt inn, så har de fått en kvittert regning. Men så har vi glemt å kvittere i kopien. Og så ber vi om å få det betalt en gang til, men da blir folk rasende. Ja, det gjør de. Og jeg skulle ønske det, at du ble rasende imot de ånder som kommer og krever deg for noe som er betalt. Og gjelden er betalt. Har du fått hørt det fra himmelen? Det er kvitteringen som sitter der. Og du. Så var det et annet forhold å gi akt på denne apostelen. Tror du at han er like gyldig? Om du er like gyldig med dette, tror du at han er like gyldig med som har betalt? At du fremdeles skal være urolig når han er fullendt i lidelse for å frelse deg inn? Det er derfor han har noe på hjertet. Det er derfor han vil bli av med frukten av sin lidelse. Det var den gleden som ventet han at du skulle bli tilfreds. Å, Jesus, jeg er tilfreds med det du har gjort. Skulle du si det nå, det var nok det som Jesus gjorde. Jeg er fornøyd. Skulle han kunne få noen fornøyde til fredse barn etter dette kurs? Vi snakker så ofte om, når vi går til møte og når vi går til bibelkurs, må Gud vil gi meg noe. Må det bli noe for meg. Når jeg reiser til bibelkurs spesielt, så tenker jeg mest på, må det skal bli noe for han. Men han skal få noe igjen for det han gjorde. Skal han få noen hjerter som blir tilfreds med det han har gjort, så en gang gir opp og mukker og klager og sukker og sier det var nok, Jesus. Det andre som det står omtatt her i det kapittel 2, det er når vi blir oppmerksom på 11. vers. Når man blir oppmerksom på at han skal skammer seg ikke å kalle oss brødre. Hører du på det vitnesbyrdet? Hva slags apostel er det du har? Er det Paulus? Ja, det er det mange som har. Jo, det var litt av en kar. Apostelen Paulus. Det var i Korint. Det var de som var mangfoldige. Jeg holder meg til Paulus. Romerbrevet. Der er det godt. Og jeg holder meg til Apollos. Apostler. Nei. Den apostel, jeg bekjenner ikke Paulus. Jeg bekjenner Jesus som min apostel. Jeg har en apostel som taler til meg som frelsmenneske. Han taler ifra himmelen. Hva taler han? Han taler til meg ifra himmelen. Jeg skammer meg ikke å kalle deg og kalle oss for brødre. En predikant som bor i en av byene på Vestlandet. Så hadde flere søsken og flere brødre. Og i familien så var det en som var familiens sorte får, ble kalt. Han var ute til sjøs, og han førte et utsvevende liv med mye drikking. Det var en julaften. Det ringte på telefonen hos denne predikanten, og så var det denne broren som ringte. Ja, hvor er du henne? Jo, nå er jeg her nede på kajen i denne byen som du bor i. Og så hørte han på stemmen at han var temmelig beruset. Og så spurte han, kan jeg få lov å feire jul hos deg? Så var det ikke så lenge at den predikanten tenkte seg om, og så sa han, ja, du skal være hjertelig velkommen. Og så skal jeg komme på kajen, og så skal jeg hente deg. Og så reiste han ned med bussen. Og så var det på julaftens ettermiddag, så var det to som spaserte opp gjennom gaten, og det var mye folk som var ute og gikk. Og så var det denne predikanten som var så godt kjent i denne byen, og så møtte de mange mennesker. Og så gikk han i lag med denne broren sin, så bare sjanglet han, måtte leie han og holde han, for å holde han på beina og på rette kurs. Og så var det noen av mange av vennene de møtte der, og så ble det også spørsmål, hvem er det du er sammen med i dag på julaften? Og var det et ord som rann meg i tanken, sa han. Det var han som sa, jeg skammer meg ikke å kalle dere brødre. Jeg kjente det svei, sa han, og jeg skulle si at dette er min bror. Tror du at det skulle være grunnlag for han å skjemmes og erkjenne og vedkjenne seg det? Hvor ofte har han ikke hentet deg opp når du er vekk hennes og skjengel hennes? Men han skanner seg ikke, har du hørt det? For en apostel. Men det er mer det. Det ligger mer i det når han sier at han skammer seg ikke. Og jeg kaller oss for brødre. Det var noe som går foran i kapittel 1, nemlig. Og det er noe som står omtalt andre steder i Guds ord. Han skammer seg ikke å kalle oss brødre. Nei, det er verdighet det. Ja, det er verdighet det. Å bli forenet og løftet opp og være en broder av Jesus. Hva forener det meg sammen med? Det forener meg sammen med en stor frelse. Hvor stor? Det forener meg sammen med så stor frelse at den dagen han flytter plass ifra majestetens trone og setter seg på sin herlighetstrone, så forteller Johannes åpenbarings 3. kapittel og det 21. vers at den som seirer, han vil jeg gi og sitte med meg på min trone, som jeg har satt meg på min faders trone. Om du ikke er interessert, har du drevet bort ifra det? Har du gitt akt på så store frelser? Om du ikke gir akt på det,
og ikke bryr deg, så bryr han seg. Han må kjenne det så. Når du ikke er interessert i hans fremtid, hva slags fremtid er det du er interessert i? Hvis kona mi ikke var interessert i mitt liv, og i min person, og i min fremtid, når vi var forlovet, så var det i alle fall et dårlig forhold. Det kan ingen betvile. Nei, det ville være et dårlig forhold hvis jeg ikke brydde meg om Jesus. Og brydde meg om det han har gjort. Og det som han vitner, har du drevet bort ifra det. Ja, det er det som er det forskrekkelig, at dette svære privilegium, det medfører så kolossalt ansvar, at det er ingen mulighet å unnfly hvis vi ikke akter på det. Da må en høste konsekvensene av det for tid og for evighet. Det er ikke tap av himmel, men det er tap av å herske med ham. Er vi død med ham, så skal vi også leve med ham. Det er bare spørsmål om du er død med Kristus når det er snakk om å leve med ham. Men holder vi ut? Ja, da sier folk, da kommer vi til himmelen. Ja, du kommer til himmelen uten å holde ut. Ja, det gjør du. Men holder vi ut, så skal vi også herske med ham. Og da er jeg redd for at det er mange av oss og dette av lasset. Hva er det snakk om å holde ut? Det er snakk om å holde ut og vente i tålmodighet og leve i avholdenhet her. Og ha del med Kristi lidelser, for vi blir ikke Kristi medarvinger. Det var bare så fremt vi lider med ham. Det er det som er. Det er det som er det svære. Det forreder så kolossalt ansvar som følger med så stort privilegium. Og det var det som jeg skulle bli oppmerksomgjort på under dette kurs. En tredje ting som vi finner her i kapittel 2. Når vi blir oppmerksom på vers 12. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Har du blitt oppmerksom på han når han synger? Solosang. Apostelsang. Her skal jeg si solosang. Du har vel hørt når Herren synger. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Og det er Herren som sier det. Det er vår apostel som sier det. Det er ikke noe popmusikk med der. Nei, det kan du skrive opp. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Nå er det spørsmål, finnes jeg dirigent? Nå er det spørsmål, finnes jeg leder sangen her i menigheten? Jeg synes det er ofte vanskelig å finne Jesus som leder av vår sang og vår musikk som er blitt produsert i den siste generasjon. Jeg synes det er vanskelig å plassere Jesus midt der som solosanger i det koret. Jeg synes det er vanskelig. Nei, midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Du har vel lyttet hva slags fine tone han har. Du kan vel skille han ut. Ja. Har du drevet bort ifra det? Har du drevet bort ifra at det er han det dreier seg om? Har du drevet bort ifra at det er han som er midtpunktet? Og at det er ingen menighet uten menighetene samlet om ham? Har du drevet bort ifra det? Nå går det an å ha menighetsmøter og kristelige møter hvor Jesus er utenfor. Ja, se, jeg står for døren og banker, det sier han til en menighet, til Laodikea-menigheten. Og det er, han er utenfor alle samvær. Enten det er indre misjon eller ytre misjon, så arrangerer de, hvis de ikke dreier seg om han. Det kan du være sikker. Enten har Kristus sentrumsplassen, førsteplassen og den eneste plassen, eller så inntar han ingen plass. For Gud er Gud. Han finner seg ikke i å plassere til en kort andakt til slutt. Vær sikker, han er utenfor alt. Det er tomhet, og det er hulhet, og det er bluff, og det drar alt som ikke har Kristus som emne og sentrum. Vær sikker. Er vi kommet på drift? Jeg bare spør, du kan bare se deg omkring. Du kan bare analysere din egen tid og ditt eget kristenliv på din plass. Så skal det ikke så bli så lett å være med på alt. Etter du har vært på dette kurs, kanskje du må ta avstand i forskjellige ting, og så skal du kjenne det skal svi. Det var en måte på så god du er blind på det. Det var en måte på så forgjort det de klarte å gjøre deg på bibelkurset. Ja, det er farlige saker å reise på bibelkurs. Det får nemlig konsekvenser hvis den skal være lydig mot Guds ord, og blir en kjæring mot strømmen. Så blir en utskudd. Og den som vil leve gudfryktig blir ikke forfulgt, og langt ifra. Men den som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, han skal bli forfulgt. Så du måtte bli så overgitt det om du får skuldertrekk når du sier det, nå kan jeg ikke være med på det lenger. Ja, ja. Her er det fare for å komme på drift. Så er det noe annet her. Det var sagt i det 11. vers. Når han sier, er du store min, når han sier, jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre, har du hørt det? Hørte du når første gangen han sa det? Ja, det sa han ikke før sin død. Han har aldri før sin død sagt til noe menneske at de var hans brødre. Langt ifra, for han hadde ikke brødre. Det var det som var det svære. Når Jesus var her, så var han Guds enbåren sønn. Og han sa i Johannes 12:24 at hvis hvetekornet ikke dør, så vil det fortsette å være alene. Alene om å si Fader til himmelens Gud. Gud var ikke kjent som Fader på den måten som Fader og barn. Han var kjent i Fader vår. Det hadde han lært i å be. Å si Fader vår, du som er i himmelen. Men det var ikke den bønn og det uttrykket Fader som far og sønn og far og barn. Men han er alles Fader, for han er alles opphav. Derfor er han alles Fader, enten de vedkjenner seg eller ei, i den betydning. Men dermed er de ikke født av Gud. Og det er et uttrykk som er forbeholdt bare deg så hører Herren til og er frelst. De sier ikke bare Fader vår. Nei, han har sendt sin sønns ånd i våre hjerter, ved hvilket vi roper Abba, Fader. Den første gangen Jesus gav noen mennesker rett å si Fader, det var på salen i Johannes 20. kapittel. Johannes evangeliet, det 20. kapittel. Der står det når han åpenbarte seg. Det var ikke på salen, han forlatelse. Det var i det 20. kapittel, men det var i hagen. Når han sier til Maria, når han åpenbarer seg for Maria, ei så var ei av hans. 17. vers. Jesus sier til henne, rør ikke ved meg, for jeg er ennå ikke faret opp til Faderen. Men gå til mine brødre og si til dem. Det var første gangen Jesus hadde brødre. Han er den første fødte av de dødes oppstandelse. For at han skulle være den første fødte blant mange brødre. Og ifra den dagen av så sender han en hilsen og går og sier til mine brødre. Det er ikke mannfolk. Nei, det er ikke mannfolk. Nei, men det er de som er plassert i samme barneforhold til Gud, som kan si Abba, Fader. Hvem er det? Det er alle de som har fått hans sønns ånd i sine hjerter. Det er ved den de sier Abba, Far. Her er ikke kvinner, mann. Her er ikke kvinner, mann. Så det er ikke brødre i karakter av mann, av menn, men det er brødre i karakter av at de er brødre med Jesus. De er likestilte. De er alle av en. De er født av Gud. Gå og si til mine brødre, og så sier han hva hun skal si til dem. Og si til dem, jeg farer opp til min Fader. Og nå er han blitt eders Fader. Og min Gud og eders Gud. Går det for fort? Får du gripe det? Får han åpenbare seg for deg som Fader? Det er en åpenbarelse som han taler og kan gi oss på oppstandelse siden, når vi er blitt frelst. Han kan bare åpenbare seg til en synder som frelser ved blod. Men når han har fått frelst oss, så åpenbarer han og vil åpenbare seg for oss som vår Far. Ja, ja. Så kommer det noe. Nei og nei, alt det som kommer her. Så sier han i det 13. vers, og etter han har mye på hjertet. Ja, han hadde mye igjen som han ikke hadde sagt før han død. Og etter jeg vil sette min lit til ham. Er du i selskap med han der? Gjør med det. Eller har vi drevet bort ifra at det er etter han vi skal sette vår tillit? Og etter. Nei, nå kommer, jeg vet ikke hvor kremen er, for det er krem alt. Jeg vet ikke hvor det beste er, for det er best alt. Det er bare godt. Det er bare det. Se, her er jeg, sa han når han kom hjem. Har du sett den? Ja, det var ikke den samme som forlot himmelen det. Se, her er jeg, ikke som apostel, men som ypperste prest. Og da er det jeg og de barn som du har gitt meg. Når han sitter der, så ser Gud alle de som han representerer. For en ypperste prest er ingen privatperson. En ypperste prest er en som representerer andre. Og han representerer alle som tror på han. Og vi er plassert på hans bryst. Han ber oss på sine skuldre og på sitt hjerte. Hva slags tanker fyller dette deg med? Kan det ikke gjøre deg tilfreds? Kan det ikke gi deg full visshet? Ja, nå skal du få se nå. Nå kommer altså det frem til seg konsekvensen av dette. Og før dette er åpenbart for deg, før du har underlagt deg dette i himmelen, så kan du ikke være hans hus. Kapittel 3, det 6. vers. Men Kristus som sønn over hans hus, og hans hus er vi så fremt. Det er en betingelse der. Og den betingelsen kan bare gå i oppfyllelse ved at jeg underlegger meg himmelen og tar imot og gir akt på det Jesus taler fra himmelen. Da får jeg nemlig grunnlag til å holde fast på min frimodighet. For jeg er hans hus, og fremt vi holder vår frimodighet og det håp vi roser oss av fast. Inntil enden går det an å bli for sikker. Er det det her advares imot i Hebreabrevet? At det går an å bli for sikker? Her advares imot en måte å oppføre seg som Guds barn. At en ikke tar imot den talen som kom ifra himmelen, så blir en usikker. En er frelst for det. En kommer ikke til himmelen på grunn av at en er sikker. Og en går ikke for tapt fordi om en er usikker, og om en er fylt av angst, De som satt innenfor de blodbestengte dører i Egypten, de var like trygge og like sikre på at ikke noe slag skulle ramme de, de som holdt på for å gå av redsel, som de som satt der så trygge og visste. Men de hadde det bedre. De var mer til nytte av de som trodde på blodet, at det var beskyttelse nok. Å, her er det muligheter ikke bare å ha det bedre, men her er det muligheter å få del i noe, så det går an å få lov å beholde, og som kan gjøre oss nyttige i denne verden. Da kan vi være hans hus i praksis, og hans hus er vi bare når han får lov å ta oss i besittelse. Det har så noe med frelse i den betydning å gjøre å komme til himmelen, men det har med å få del med Kristus. Og for bare ta med et par ting i forbindelse med det som her nå sies. Middel. Her gis det også et middel, et botemiddel for at vi ikke skal drive bort ifra det. Vi har så lett for å vende blikket innover når det er snakk om å holde fast. Ikke sant? Når det er snakk om å holde fast i noe, så vender vi blikket den veien. Og så er det spørsmålet, holder jeg fast? Så kommer det i det 7. vers en derfor igjen. Det er noe vidunderlig ord. Derfor. Fordi at det er snakk om å holde fast på noe. Og holde fast inntil enden, så kommer den hellige ånd inn i bildet. Derfor, som den hellige ånd sier i dag, om I hører. Der er det at det gis muligheter i dag. Det kan være en korte dag, og det kan være en lengre dag. For røveren på korset var det en svært korte dag. Han fikk en voldsom korte dag å leve som en kristen. Jeg vet ikke hvor mange timene det varte. Paulus, han fikk en litt lengre dag, men begge hadde bare en dag. Og begge hadde anledning å høre i den dagen. Og røveren på korset, han hørte, og han ga vekt. Mer enn noe menneske tror som ellers har livet og hatt en lengre dag har gjort, og har også fått gitt uttrykk for det. Men nå vil jeg bare si noe før en må gå til avslutningen av denne timen, svare litt på det spørsmålet, eller dra frem noen sannheter i forbindelse. Hvorledes skal da vi unnfly om vi ikke akter på dette her? Fjerde Mosebok, det 14. kapittel. Det er den beretningen som nå dras frem i kapittel 3. Derfor som den hellige ånd sier, i dag om vi hører, da forherd ikke eders hjerter som det er forbittrelsen i ørkenen. 4. Mosebok, 14. kapittel. Vi kan ta det 11. vers. Og Herren sa til Moses, hvor lenge, der er det snakk om tid, Herren gir en tid der, hvor lenge skal dette folk forakte meg, det var hans folk det, og hvor lenge vil de la være å tro på meg, det var frelste mennesker det, det var troende mennesker det, det var sånne som oss det, hvor lenge skal jeg og du la være å tro på han som taler fra himmelen? Vi har trodd på han som taler fra Golgata, og ved å tro det så ble vi frelst, ved å tro det så fikk vi syndenes forlatelse. Men hvor lenge skal jeg tåle dere? Og hvor lenge skal jeg, eller skal dere la være å tro på meg, enda jeg har gjort så mange tegn. 13. vers. I, kan vi se. Det var et annet vers. Men der står, finner jeg ikke igjen. Der står i det 23. vers.
i kapittel 14. Dette her er svært. Det var ingen vei til å unnfly når det var gått så lenge. Sannelig, de skal ikke se det land jeg har tilsvoret deres fedre. Ingen som har foraktet meg skal få se det. Hvor lenge? Hvor lenge hadde de anledning til å gi jakt? Og hva tid var det det ble slutt på å kunne unnfly konsekvensene? Det kom til et klimaks. Og når det klimaks var nådd, så var det ingen vei tilbaks. Da var det ingen vei til å unnfly. Da ble de gående omkring i ørkenen resten av sitt liv. De var frelst. Herren tok seg av dem. Herren hadde forferdelige møya med dem. Han bar dem på faderarmer i 40 år, for de hadde syndenes forlatelse. Og det betydde at Herren ikke kastet hånd av dem. Han bar dem. Han gjorde det slik at deres klær ikke ble utslitt i ørkenen i 40 år. De hadde de samme klærne i 40 år, for det var ingenting å få klær av der. De hadde samme skoene i 40 år, og de gikk omkring, og de gikk omkring i gamle ringer, i gamle opplevelser, og hadde aldri nye erfaringer. Og du, for et kolossalt ansvar det er, hvor lenge. Og nå har vi i dette bibelkurs det veldige privilegium å legge dette store ansvar, eller først det store privilegium, inn på ditt sinn, om å høre den talen ifra himmelen, og samtidig få legge det kolossale ansvar inn på din sjel før det er for sent. At her er det noe å kunne oppnå i livet som en kristen, og her er det noe å gå tapt opp. Og jeg skal si deg at faren er stor for at vi skal gå glipp av det. Og faren er stor at vi skal drive bort ifra det. Og så er det ingen vei som vi kan unnfly. Og så må vi høste det vi har sått. Og det var der jeg ville så gjerne, når jeg har den anledning, for lov å gi deg nye ambisjoner, så du kunne så der du kunne få høste noe godt. Du store min, jeg må ta med bare to-tre ting, selv om klokka går. Den første av de der gangene så de frister Gud, hvor lenge skal dette folk forakte meg? Og hvor lenge skal de la være å tro på meg? Du kan bruke Hebreerbrevet 10:3 når du nå har lest. Der stanser vi ikke nå. Men i 4. Mosebok 11, der møter vi den første gangen at de frister Herren og knurrer. Du finner det i kapittel 1 av 11. Men folket knurret, og dette mishaget Herren. Knurr, hva er det for noen ting? Ja, er det noen her som knurrer? Nei, det er visst lite noen av bibelkurser. Det hører sånt ut at vi er blitt som engler her. Så nå er det godt å være sammen. For nå er vi innstilte på det å være bare snille. Og bare god. Men jeg skal si, det skal ikke bli så mange dagene før at vi skal mishage Herren med å knurre. Og det skal ikke så mye som skal gå på tvers i mitt liv før det blir knurr. Hva er det for noen ting? Knurr. I denne beretning, det var Guds folks vandringshistorie som beskrives her. Dette er starten på Guds folks vandringshistorie som frelste mennesker. 4. Mosebok beskriver vår vandring som frelste. Og her er starten. Og det første de gjør, det er å knurre imot Gud. De er misfornøyde. Og dette mishaget Herren. Knurr. Det var ingenting i omstendighetene som var årsak til det. Det var ingenting som hadde hendt i det ytre. Og hvorfor knurrer mennesker? Jeg har tatt meg selv i det mer enn en gang.
En er gretten. Og så skal han analysere, hvorfor er du gretten i dag? Hvorfor er du vriende? Hvorfor er du vrange? Hvorfor er du sure? Og hvorfor er du misfornøyd i dag? Er det noen ytre grunn til det? Og så finner jeg ingen. Å Gud, hjelpe meg. Vet du hvor det kom ifra? Det kom ifra mitt eget hjerte. Ja, det kommer det. Det trenger ikke hende noen ting i det ytre. Det kommer herifra. Hvorfor larmer hedningene? En ting er at de larmer. En ting er at radioen står på full musikk overalt. Men hvorfor? Ja, hvorfor? Hvorfor er de troende misfornøyde? Hvorfor knurrer vi? Det mishager iallfall Herren. Det kan du være ganske sikker om at det gjør. Før en kan være Herren til behag med vår vandring, så må en være fornøyd med Jesus. Gud i himmelen måtte lære meg det under de dagene jeg har igjen, at det ikke bare var en sang, og at det ikke bare var noe som jeg gav uttrykk for når jeg var på bibelkurs og var her på Bryne, at jeg synger Han er min glede og Han er min sang. En ting er at jeg står her selv og priser meg lykkelig for at jeg er frelst. Men jeg håper det. Og jeg har heldigvis hatt et visst lite inntrykk av at de som kjenner meg hjemme på Åkra, de har et visst inntrykk av at han har noe lykkelig for at han er frelst. Han er tilfreds med å være frelst. Det er du. Har han fått gjort deg tilfreds? Anta ingen kan være tilfreds hvis det er utilfredsstilte behov. Vet du hva jeg kunne si en dag? Jesus, nå har du gitt meg nok. Jeg vet ikke mer her nå. Jeg har ikke flere behov ennå. Nå har du fylt alt. Det er bare spørsmål om å få lov å leve der, og ikke drive bort ifra. Men jeg skal si at faren er uhyggelig stor, har jeg funnet for min del, å drive bort ifra. Jeg blir så snart misfornøyd. Hva tid? Nå begynner jeg å feste mitt blikk på det synlige. Men vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Da er det. Ja, jeg må slutte der. Jeg hadde ikke bitten lyst til å slutte nå. Jeg hadde ikke vært for det at jeg hadde pint vete av dere, livet av dere. Så hadde jeg lot det fortsette herpå. Og du, det var noe som jeg hadde så lyst til å bli av med, mens jeg kjente at jeg kunne bli av med. Og det er ikke alt en kan. Du kan nok tro. Og mange tror det. Og mange sier det også. Altså, at det er som i grammofonplater. Det er bare at det setter ned i gang, så spyr de ut. Og det får de kalle å si hva de vil. Og jeg taler ikke for mennesker lenger. Det skal jeg også få lov til å si. Talte jeg ennå mennesker til behag, så var jeg i hvert fall ikke kristelig tjener. Det var bedre å sende meg hjem med tvang, hvis det var for å tekkes mennesker. Men jeg har en eneste hensikt med det, og så var jeg en Herren tjener. Og da har jeg sannelig meg midt med vanskeligheter og problemer. Og det som er det største problemet, det er også å kunne bli av med det som han har gitt. Det er en eneste jeg sammenligner meg med i denne tjenesten. Og det er Jonas som var på flykt. Så flykta jeg fra dette kallet. Og så flykta jeg fra denne oppgaven, for det makta jeg ikke. Som den små jenta på folkeskolen. Når lærerinden setter de til, nå kan jeg tegne akkurat det de vil og de har lyst på. Og så setter de i gang og tegner som unger kan gjøre. Biler og huser og alt som var lett å tegne, men så var det en som hadde lyst til å tegne det som hun virkelig var glad i. Det var en små jenter som begynte å ville tegne mor si. Og så begynte hun på et ark, og så gikk det ikke så som hun ville, og så tok hun og rev det. Og så begynte hun på et. Det gikk ikke bedre, og så begynte hun på et til, og så gikk det slett ikke bedre, og så til slutt så gikk hovedet ned i armene, og så gråt hun. Så Så kom lærerinden ned, og så sa jeg, hvorfor gråter du? Jeg ville så gjerne ha tegnet av mamma, men jeg får det ikke til. Og jeg ville så gjerne avlegge et vitnesbyrd om Jesus på en sånn måte, at du kunne bli glad igjen, at du kunne bli grepet av det. Men det lykkes så lite. Det blir tårer. Fader i Kristus Jesus, vi priser ditt navn, for det var han du gav. Alt ditt livsopphold, det som du skulle ha levd av, det var det du gav han som var din lyst. Det var han du gav for at han skulle bli vår lyst. Gud i himmelen, vekk vår lyst i han. Og vekk våre interesser i han, så vi kan bli tilfreds. Så du kunne få et folk som var tilfreds. Tilfreds med det du har gitt oss, og det du har gjort for oss, og med det du er, at det er du som er min. Amen.
Thank you.